hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmalı. Hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalı.
Çərçivə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Böyük neft gəlirlərinin tükənməsi perspektivi nə vədədir? Veriliş boyu əsasən belə bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq ki, neft gəlirlərinin azalması ölkə iqtisadiyyatına və əhalinin sosial vəziyyətinə hansı təsir göstərə bilər. Beləliklə, söhbətə başlayırıq. Studiyamızın qonaqlarını dinləyicilərə təqdim edirəm. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev və Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənovdur. Xoş gəlmişsiniz, hər biriniz.
Sağ olun. Xoş gördük.
Söhbətə başlamazdan öncə əlaqə vasitələrini xatırladaq. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə. Ha bilə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Keçək söhbətə. İlk sualımız hər birinizə belədir. Yəni, ölkənin neft gəlirlərinin real durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycan əvvəlcə sizi işitək, sonra Elşən bəy də fikrini bildirər.
Ölkənin neft gəlirlərinin real durumuna danışanda sadəcə ora başımızı qaldırıb, ətrafımızda baş verənləri diqqət yetirmək kifayətdir. Yəni, Azərbaycan son 10 ildə iqtisadi artım sahəsində əldə etdiyi bütün dəyişiklər, yəni bütün bu, belə deyək, iqtisadi fəallıq, iqtisadi hadisə və proseslər hamısı bilavasitə böyük neft gəlirlərinin təsiri altında baş verib. Məlum məsələ kəsim müqaviləsi imzalanandan sonra 1997-ci ildə ilk neft hasil olanından sonraki dövrdə tədricən ölkə iqtisadiyyatına müəyyən valyuta gəlirləri əldə etməyə başladı. Lakin real olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük neft gəlirlərinin təsiri 2005-ci ildən sonraki dövrdə özünü göstərdi və bunun nəticəsi olaraq 2000
qiymət artımında daha çox
oldu. Mən indi o barədə də danışacağam. Yəni real olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında artım templəri dünyada ən yüksək olduğu illər xatırlasaz bunlar 2005-2006-2007-ci illərdir. Hətta belə deyək 34%lik bir illik bir iqtisadi artıma nail olduq. Bütün bunlar ölkədə neft hasilatının artması, dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması və Azərbaycanda neft hasilatının 2010-cu ildə özünü pik həddinə çatması təbii ki və böyük neft gəlirlərinin əldə edilməsi prosesi baş verdi. Bu da bir tərəfdən ölkədə makro iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşmasına gətirib çıxartdı. Ölkədə ümumi daxili məhsul kiçik bir dövrləri qısa bir müddət ərzində gəlib haradasa 50 milyard manatlıq həddi keçdi. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2002-ci ildə əgər 1 milyard manata gücünə çatırsa, indi artıq belə deyək ki, 20 milyard manat səviyyəsinə çatır bu il xərclər mənasında. Və təbii ki, bütün bunlar ölkədə dövlət investisiyaların əgər əvvəllər neft sektorunun yanında xarici investisiyalar hesabına Azərbaycanda bir iqtisadi fəallıq müşahidə olunurdusa, 2007-ci ildən üzü bəri keçən dövr ərzində məhz neft yerləri hesabına ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən dövlət investisiyaları hesabına Azərbaycanda bir ciddi bir iqtisadi fəallıq müşahidə olunur. Və təbii ki, bu vəsait müxtəlif sahələrə yönəldilib, xüsusən bunlardan infrastruktur obyektlərinin tikintisi, idman obyektləri, məktəb, xəstəxana və s. tikintisi, belə deyək, yol tikintisi burada qeyd etmək lazımdır. Müxtəlif növ bağçaların, bağların salınması, parkların salınması, yəni abadlıq
işlənməsi. Azərbaycanın bu pullar hara xərclənir məsələsinə sonra toxunaraq qoy Elşən bəy də fikrim bildirsin, sonra növbəti suallarda.
Ancaq sadəcə onu qeyd edeyim ki, artıq biz neft gəlirlərinin o sürətlə artan mərhələsindən artıq neft gəlirlərinin tədricən azalma mərhələsinə qədəm qoyuruq və ən ağırlar sualda ondan ibarət ki, biz qarşına gələn neft gəlirlərinin azalması dövrünə hazırıq mı ya yox?
Ancaq mən Elşən bəyə söz verməmiş bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Mən bildiyimə görə hələ neftdə 2014-ə qədər o artım davam etməlidir. Pik həddinə 2014-də çatmalıdır. Ondan sonra azalmadan söhbət edə bilər.
Bununla bağlı müxtəlif proqnozlar var idi. Məsələn, ondan ibarət idi ki, ilkin proqnozlarda neft, bu birbaşa neft hasilatının artması və dünya bazarı neftin qiymətləri ilə bağlıdır. Azərbaycan neft hasilatının pik həddini artıq keçdi.
Elə mi?
2010-cu ildə keçdi, 2011-ci ildə keçdi. Keçən illəri xatırlayırsa, oktyabr ayında prezidentlə BP arasında bir gərginlikdə yaşanmış neft hasilatının həcmlərinin azalması ilə bağlı. Hər halda başlayan proseslər göstərir ki, neft hasilatını bərpa edib əvvəlki həddinə çatdırmaq indiki halda mümkünsüz görünür. Yəni bu baxımdan neft gəlirlərinin tədricən azalması mərhələsi artıq başlanıb.
Aydındır. Elşən bəy, sizin sual ətrafında
fikriniz. İlk baxışda mənə belə gəlir ki, bütün diqqəti nəyə görə etmək lazımdır. 92-93-cü il Azərbaycanı ilə 2013-cü il Azərbaycanı arasında nə kimi fərqlər var? Əsasən ölkənin iqtisadi gəlirləri, ümumiyyət büdcə gəlirləri neft sektoruna söykəndiyi üçün biz bütün ətraflı şəkildə necə deyim sizə bunu tədqiqə bir ehtiyac var, böyük tədqiqata. Fərq mənasında götürəndə təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi dirçəlişinin fərqini görməyə mümkün deyil. Bütün bu gəlirlərlə bərabər bizim hərbi sahəyə yönətdiyimiz gəlirlər var. İqtisadiyyatı yönətdiyimiz gəlirlər var. Yəni ki, mən qısası hələlik fikrimi belə bildirim.
Ancaq məsələnin digər tərəfi var da, deyək ki, gəlirlər artıb və şübhəsiz bu tikinti quruculuq işlərində, orduya ayrılan vəsaitdə və s. və s. məsələlərdə özünü göstərməlidir. Ancaq həm də belə bir sual aktuallıq kəsb edir, çoxlarını bu sual maraqlandırır. Bu, böyük pullardan nə dərəcədə səmərəli istifadə?
Bax, elə böyük pullardan nə dərəcədə səmərəli istifadə məsələsinə gələndə, məsələnin maraqlı tərəfi də burasındadır. Əsasən, büdcə gəlirləri, neft hasilatından əldə olunan gəlirlərə söykənən respublikada, dövlətdən mənə belə gəlir ki, vəsaitin düzgün xərclənməməsi ilk növbədə nəzərə çarpır. Yəni ki,
nə mənada deyirsiniz?
Yəni ki, tutaq ki, regionların iqtisadi inkişafına həsr olunmuş tutaq ki, bir fərman var. Bax, bu fərman çərçivəsində biz görürük ki, regionlar hansı vəziyyətdədir, Bakıda nələr baş verir? Yəni ki, ən azından gəlirlər düzgün bölüşdürülmür.
Aydındır. Bəs, Azər bəy, sizin fikriniz, yəni bu pullardan nə dərəcədə səmərəli istifadə edir? Sizin də fikrinizi dinləyək, sonra biz bu məsələlər ətrafında dövlət neft fondunun da fikirlərini öyrənmişik, yəni yazılı cavablar almışıq. Onların da mövqeyi ilə dinləyicilərə tanış edəcəyib.
Təqdimən belə deyək ki, neft fondu yaranandan üzü bəri indiyəcə ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət neft fondunda arsa 70 milyard dollara qədər vəsait toplanıb və bunun 45 milyarda yaxın hissəsi artıq xərclənib.
Artıq
xərclənib. Yəni bu günə məsələn iyulun 1-nə kimi Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda 34.7 milyard manatlıq bir aktivləri malikdir. Yəni yarısından çoxu bu xəritdən xərclənib neft fondu vəsaitinin. Eyni zamanda burada neft fondunda toplanmayan, lakin neftdən gələn digər gəlirləri də nəzərə alsaq, hardasa xərclənən vəsait 70 milyard dolları keçir. Yani bu kadar vesayet biz haşlamışık. Şimdi bu vesayetler ne kadar semerel haşlanmış sualına cevap verende biz burada meseleni semerellik terminde aktarmalıyız. Semerel deyince biz neyi nazarda tuturuq? Tabii ki bu neft vesayetleri için bayağı dediğim gibi biz orduya ayrılan vesayetleri artırmışız. Bunu siz qeyd elədiniz. Müxtəlif istiqamətlər tikinti quraşdırma işləri həyata keçirmişik. Nə bilim məktəblər tikmişik, bağçalar salmışıq, nə bilim nələrsə eləmişik. Böyük belə deyək tikinti infrastruktur layihələri həyata keçirmişik. Ancaq bunlar lazım idi mi? İnfrastruktur layihələri lazım idi təbii ki həyata keçirilməlidir. Məsələn kökü ondan ibarət. Neft gəlirlərindən sonraki neft gəlirlərinin azalması dövrünə qədəm qoyan Azərbaycanda nə baş olmalıdır sualın cavabı? Ölkə iqtisadiyyat neft gəlirləri hesabına elə bir reysə çıxarılmalı idi ki neft gəlirləri azaldığı dövrdə öz-özünə hərəkət eləsin bu qatar və davamlı inkişafın bazası qoyulsun.
Təəssüf ki, necə ola bilər?
Bunun kökü, birincisi müasir dünya artıq sübut edib ki indiki dövrdə inkişafın əsas rolunu insan kapitalı, insan rol oynuyor. Sağlam, bacarıqlı, qabiliyyətli, bilikli, təşəbbüskər insan və biz əgər gələcəyə yönəlik vəsaitdən istifadə etmək istəyiriksə vəsaiti bax bu cür insanların
yetişməsini
insan faktoruna qoyulmalıydı.
Yəni təhsilə, söhbət təhsildən
gedir. Bəli, söhbət təhsilə gedir, səhiyyədən gedir, yüksək müasir texnologiyalara malik olan təşəbbüskər insan yetişdirilməsindən gedir. Lakin indi hazır baxın, son illər ölkədə məktəblər tikilməsinə rəğmən təhsilin səviyyəsi nə qədər düşdüyünü hamımız qəbulda şahidiyik. Yəni artıq son 2 ildə Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul üzrə ballar 100-150 bal səviyyəsinə salınır. Yəni orta məktəbi qutarıb ali məktəbə imtihan verənlərin 60% 2-3 qiymət alır. Yəni bu bizim təhsilimizin səviyyəsidir. Orta məktəblərdən təhsil keçib tutorları. Yəni artıq orta məktəb öz-özlüyündə təhsil etmək qabiliyyətini itirir. Səhiyyə obyektlərinin tikintisinə rəğmən ölkədə özəl klinikaların yaranmasına rəğmən səhiyyədə qiymətlərin nə qədər qalxdığını hamı şahidiyik. Eyni zamanda insanlar müalicə üçün İrana, Türkiyəyə, Rusiyaya qaçırlar.
Siz bunu nəyinə izah edirsiniz? Yəni həmin sahələrə vəsait az qoyulub yoxsa
İndi mən sizə bayaqlı bir fakt söyləyim. Məsələn, bayaqları mən sizə qeyd edirəm. İndiyəcən dövlət neft fonduna təqribən üst-üstə 70 milyard manata yaxın vəsait gəlibdir. Bunun yalnız 61,1 milyon manatı və yaxud bütün xərclənən 45 milyarda yaxın vəsaitin yalnız 1,4% təhsil sektoruna, yəni belə deyək ki, xaricdə oxuyan tələbələrin təhsil proqramına yönəldilib. Yalnız 1,5%. İkinci bir amil, təhsillə bağlı durum. Məktəb tikintisinə həyata keçirilməsinə rəğmən məktəbindən nəticələrlə bağlı məsələ qeyd elədim. Təhsil tutorusunu və keçirdim. Bugün ölkədə ən aşağı, büdcədən ən aşağı əmək haqqı alan, ölkədə ən aşağı əmək haqqı alanlar həkimlər və müəllimlərdir. Yəni onların orta aylıq əmək haqqısı 220-225 manat civarındadır. Hələ ortalama göstərici budur. Yəni bundan aşağı alanlar da var. Bir qədər yüksək ortalama göstərici bundan ibarət. Təbii ki, belə bir sistemdə qabiliyyətli təhsilli bir şagirdin yetişdirilməsi, gələcəyə iqtisadiyyatın tələblərinə yönəlik bir şagirdin yetişdirilməsi mümkünsüzdür. Sağlam insan yetişdirilməsi mümkünsüzdür.
Yəni hesab edirsiniz ki, aparılan siyasət yanlış olub, hə?
Mən hesab edirəm ki, aparılan siyasətin səmərəsiz olub.
Bunun kökündə hansı səbəblər dayanıb? Yəni nədən
düzgün idarəçilikdən əmələ gəlmir? Yəni ki, bir halda ki, təsərrüfatla məşğul olan bir insan rayon yerində, kənd yerində oturub bir təsərrüfat qurub, orada əmək sərf etməkdənsə, onun üçün bir şərait yaradılmayıb. Ona nə bilim, dövlət dotasiyası mı deyək, hansısa büdcədən ayırmalar mı deyək, xərclənməyib deyə bu insan məcburdur ki, Bakıya köç eləsin və burada olan vəziyyəti öz gəlişindən daha da ağırlaşdırsın. Və Bakıda olan vəziyyətə baxırıq. Əslində bu qurmaq, yaratmaq bunlar bir illüziya xarakteri daşıyır. Hansı ki, biz bütün bunları daha səmərəli səmtlərə yönəldə bilərdik. Məsəl üçün, yeni evlənən gənclərin evlə təmin olunma ehtiyacları var. Ancaq biz əvəzində nə görürük? Əvəzində onu görür ki, köhnə məhəllələri sökürlər və yerində nəsə tikirlər və hansısa bir vəsaiti...
Bu vəsaitlər daha çox sosial yönümlü...
Nəinki sosial yönümlü, nəinki sosial yönümlü, ümumiyyətlə, iqtisadi infrastrukturun qurulmasına xərclənə bilərdi, sərf oluna bilərdi. Ben böyle düşünürüm.
Yani aslında iktisadi infrastruktura kifayet eder büyük vesayet yöneldilir. Yani söhbet hemen vesayetin
istifade
olunmasından aslında. Aslında kalsın niye yerlerin bu cür istifade olunması, niye böyle istifade olunursa olur cevabı Babek Bey. Müxtelif objektif ve subjektif sebeplerden, iktisadi, siyasi, psikoloji, idari
etme sebeplerden
esaslandırılabilir. Ben burada böyle deyək, sırf objektif bakımından deyək ki, neft gelirlerinin gelmesi dövrüne, büyük neft gelirlerinin daxil olması dövrüne Azerbaycan hazır değildi. Yani idare etme sistemi buna hazır değildi. İdare etme sistemi institusional olarak buna hazır değildi. Azerbaycan'da indiyacan'da institusional mevzuliyet deyilen bir şey yoktu. Kanunlar işlemir, devlet institutlar her biri öz işin neden ibaret olduğunu bilmirler. Sadece olarak herkes vazifedece ondan yukarıda olan insanın tapşırıklarını yerine getirmekle meşguldu. Bunlar da neft gelirlerinin idare edilmesi bakımından çok ciddi. Çünkü büyük resurs gelirlerine malik ülkelerin tecrübesi gösterir ki yalnız həmin gelirlerin elde ettiği dövrde belə deyək də, dövlət oturmuş dövlət idarə etmə institutuna malik olan ölkələr bundan səmərə istifadə edə bilirlər. Norveç, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər kimiləri. Bu sırf belə deyək ki, institusional hazırlıq baxımından, dövlətin buna hazır olması baxımından. İkinci çox mühüm təbii burada siyasi amillər rol oynayır. Ona görə ki, siyasi hakimiyyət hər zaman neft gəlirlərindən daha populyar layihələrin, daha gözlə görünən layihələrin maliyyələşdirilməsi və bundan bir təbliğat aləti kimi istifadə etməyə maraqlı olub. Bu da vəsaitlərin bu istiqamətlərdə davamlı olaraq yönəldilməsinə gətirib çıxarır. Ve bunların fonunda üçüncü en mühim amil təhsil səhiyyə sektoru her zaman dikkatten kenarda kalması eyni zamanda sırf siyasi amillerle bağlıdır ki insanlar savatlandıqca, insanlar sağlamlığı arttıqca, öz gelirlerinden özlerini təmin edildikçe onların siyasi azadlıkları tələb etmeye ve diğer belə deyək, tələbatlı tələbləri artır. Bu da təbii ki idare etmeyin.
Ben əksinə düşünürüm.
Yeri gelmişken fikrinizi bildirirsiniz. Mən həm də sizden bir məsələni soruşmak istəyirəm və yeri gelmişken dinləyicilərə də bu məlumat bir növ araş olsun ki Elşən Həsənov prezidentliyə iddiaçılardan biridir. Sosialist, Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri. Bugün biz belə bir məlumat aldıq ki o prezident İlham Əliyevin xeyrinə üz namizədliyini geri götürür.
Tamamilə doğru.
Sizdən nəyi soruşmaq istəyirdim? Həm Azərbaycan fikirlərinə münasibət bildirərsiniz. Yəni o məsələ ətrafında fikrinizi bildirə bilərsiniz. Həm də sizdən soruşmaq istəyirdim ki siz əvvəlki bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki neft gəlirlərindən səmərəli yıxdır, xərclənməyir. Əgər belədirsə, onda bu bir növ təzad təşkil etmirmi? Həm bu hökumət neft gəlirlərindən səmərəli istifadə etməyib, ancaq eyni zamanda siz həmin hökumətin bir növ başında duran şəxsin xeyrinə namizədliyinizi geri götürürsünüz.
Söhbət, yəni bir prizmadan yanaşmaq olmaz. Söhbət ondan gəlir ki, indiki halda alternativ yoxdur. Yəni ki, bir yandan içində həzməzi olan bir real bir namizəd ortalığı qoya bilməyən müxalifət bir yandan hələ ictimaiyyət tərəfindən o qədər tanımayan kökləri zəif olan, bazası zəif olan Azərbaycan Sosialist Partiyası və bir yandan da dövlətçi ənənələrin əvvəldən başında duran indiki prezident İlham Əliyev. Bax, bu seçim qarşısında qalanda təbii ki biz birincini seçməli olduq, birinci variant seçməli olduq.
Aydındır. Bizim də telefon xəttində deməli Hacağa Rüstəmov Azərbaycan Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir. Hacağa bəy, bizi eşidirsiniz?
Bəli, bəli, sizəm.
Studiyamızın qonaqları Azər Mehdi və Elşən Həsənovdur. Yəqin ki, siz telefon vasitəsilə söhbətin gedişini də dinləyə bildiniz. Sizin bu məsələlər ətrafında fikriniz nədən ibarətdir? Yəni, ekspertlərin fikri bilədi ki, artıq ölkəyə gələn böyük neft pulların yəni, artıq azalma dövrünə, azalma mərhələsinə keçilməkdədir. Sizcə ölkəyə gələn neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə edilib bu vaxta qədər və bundan sonra ki prosesin gedişini necə dəyərləndirirsiniz? Daha doğrusu necə proqnozlaşdırırsınız?
Aydındır. Bir də dəqiqləşdirmə aparıram. Mən Bakı Dövlət Universitetinin Dünya İqtisadiyyatı Kafedrası müdürüyəm. Cəhan müəllim Rüstəm bəy professor. Dəqiqləşdirmə aparmaq istəyirəm. Söhbət ondan getmir. Mən söhbəti əvvəldən belə izləyə bilmədim. Ancaq sonuna qulaq astım. Həmkarlarımı salamlayıram, həm də dinləyicilərimi salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. Və onu demək istəyirəm ki, Azərbaycana, Azərbaycan bilirsiniz, müstəqilliyini bərpa edildikdən sonra bir çox çətinliklərlə rast gəldi. Yəni, Azərbaycanın iqtisadiyyatı geriliyirdi yüksək trendlərlə. maliye imkanları çok zayıf idi. Ve iqtisadiyyatda tənəzzül baş verirdi. Belə bir halda Azərbaycanın neft ehtiyatlarından istifadə eləməsi tamamilə qanunluğunun. Ya gerek dövlət, Azərbaycan dövləti, xarici investorlardan, kredit mənbələrindən asılı vəziyyətə düşürdü, ya da ona Allah Allah'ın verdiği təbii ehtiyatlardan, bunlar da Azərbaycanın mütləq üstünlüklərini təşkil edirdi, iqtisadi üstünlüklərini. Yani belə bir halda Azərbaycanın neft ehtiyatlarından istifadə eləməsi tamamilə doğruydu və ayrı demək olar ki, bir real bu təbiidir. Və Azərbaycana bu illərdə külli miqdarda investisiyaların axını və neft gəlirlərinin axını şübhəsiz bizim iqtisadiyyatımızın dirçəlişinə, onun maliyyə, enerji və s. təhlükəsizliyin təmin edilməsində böyük rol oynadı. Əlbəttə söhbət neftin olmasından, neft ehtiyatlarının mövcud olmasından və yaxud onlardan gələn gəlirlərdən söhbət getməməlidir. Onların səmərəli istifadə etməsindən bu mənada sual tamamilə doğru qoyulub. Ancaq laf əvvəldən hamıya aydın idi ki, və dövlət səviyyəsində də bu barədə elan edilmişdi ki, neft öz-özlüyündə məqsəd deyil. Ondan səmərəli istifadə edərək Azərbaycanın iqtisadiyyatının dirçəlişini, əhalinin rifahının yüksəldilməsini və iqtisadiyyatımızın çoxşaxəli inkişafının təmin edilməsindən gedirdi. Bu Azərbaycana böyük imkanlar verildi. Və bu imkanlarda nə dərəcədə səmərəli istifadə edilməsindən söhbət getdikdə bax əvvəldən məsələ qoyulurdu ki, neft gəlirləri Azərbaycanın iqtisadiyyatının yani təkrar edəm, müstəqillik səviyyəsinə, ölkənin müstəqilliyin təmin edilməsi səviyyəsinə xərclənməlidir. Və bu keçən dövrdə biz belə bunu müşahidə edirik ki, Azərbaycanda son illər bu xüsus özünü biruzə verir, ölkənin iqtisadiyyatının hər tərəfli inkişafına və qeyri neft sahələrinin inkişafına yönəldir. Burada iki dənə məsələni qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra iki dənə böyük bir proqram mı deyim, konsepsiya yəni sürülmüşdü və onlar həyata keçirildi. Birincisi, əlbəttə neft, beynəlxalq şirkətlərlə neft müqaviləsi, əsri müqaviləsi 94-cü ildə və ikinci proses, bu da Azərbaycanın regionlarının inkişafı. Mən bunu belə geri belə məsələlər kimi qeyd etmək istəyirəm. Söhbət nədən gedir? Neftdən alınan gəlirlər sonradan Azərbaycanın iqtisadiyyatının başqa sahələrinin inkişafına yönəldilməyə başladı. Bu əsasən mən deyərdim 21-ci əsrin əvvəllərindən sonra həyata keçirilməyə başladı və artıq 2006-2006-cı illərdən sonra Azərbaycanda qeyri-neft sahəsi neft sahəsindən daha yüksək templərlə inkişaf etməyə başladı. Bax bu iki proses, mən qeyri-regionların inkişafı deyəndə biraz geniş götürürəm, yəni bunu ümumiyyətlə qeyri-neft sahəsinin inkişafı. Və bu bugünkü gündə məsələn biz görürük ki, əgər Azərbaycan iqtisadi artımı son illərdə 3-4 belə faiz təşkil edirsə, mən lap son illəri deyirəm, Azərbaycanın qeyri-neft sahəsi daha yüksək templərlə inkişaf edir. Artıq bu il biz 11%-dən artıq qeyri-neft sahəsinin tempini qeyd edirik. Ondan qabaq 10%, 9%, 8% vs. Yəni bu getdikcə artmaq belə bir müştəvisində gedir proses və bu proses əlbəttə Azərbaycanın iqtisadiyyatının diversifikasiyasını, bir çox sahələrinin geniş inkişafını əks etdirir. Bu danılmaz faktlardır. Yəni bunu tək statistika göstərmir. Biz bunu ümumiyyətlə müşahidə edirik, görürük və bunun bəhrəsini də görürük. Bu tamamilə doğru yoldur. Tamamilə doğru yoldur və Azərbaycan bu təcrübəsi artıq bütün dünyada qeyd olunur ki, Azərbaycan Holland sindromu deyilən bir anlayış var. Ondan artıq
yan keçirib
o korkudan, o təhlükədən artıq uzaqlaşır.
Aydındır. Hacı ağa müəllim, siz xəttə qalın, yəni söhbət boyu sizin də fikirlərinizi biz öyrənməyə çalışacağıq. Azərbaycan ya Elşən bəy, sizin Hacı ağa müəllimin fikirləri ətrafında hansı fikir bildirmək istəyirsinizsə buyurun.
Əslində, təbii ki, Azərbaycan, biz deyirik ki, Azərbaycan neft gəlirlərinin azalma dövrünü mərhələsinə qədəm qoyur və xüsusilə nəzərə almaq lazım 2016-cı ildən sonra keçən dövr ərzində artıq ölkədə, məsələn, indiki ilə müqayisə etsək, neftdən gələn gəlirlər bizim indi nəzərə tutmuş xərcləmələr nəzərən daha az olacaq. Yəni, burada ciddi bir problem gözlənir. İkincisi, ölkə iqtisadiyyatındakı neft sektorunun inkişafı və diversifikasiyalaşma ilə bağlı bəyanatlar çox səsləndirilsə də bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, bəli, diversifikasiya ən yüksək səviyyədə elan olunur. Qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyi xüsusi sənədlərdə qeyd olunur. Azərbaycan 2020 inkişaf konsepsiyasında belə deyək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq 2020-ci ilə qədər diversifikasiya olunmuş bir iqtisadiyyat kimi olacağı göstərilir. Ancaq ən vacib məqam ondan ibarət, bunun necə nail olunacaq? Bunun nail olunması üçün hansı addımlar atılacaq? Bunlar o qədər qeyri-müəyyən olaraq qalır və bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatında nəzərə alsaq ki, bütün iqtisadi fəallığın 80% məhz neft gəlirləri hesabındadır və neft gəlirinin azalması dövrünə qədər əgər biz bu fəallığı qeyri neft sektorunun hesabına keçirə bilməsək, hansı ki indidən baxanda artıq araşdırmalar buna bir qədər şübhəli olmasını göstərir, onda Azərbaycan iqtisadiyyatının artıq artma yox, azalmaya meyilli olacağını görəcək. Yəni bu qeyri neft sektorunda olan artım özü məhz neft gəlirlərinin aktivliyi hesabındadır və bizim də narahatlığımız bundandır ki, qeyri neft sektorunun davamlı inkişafı üçün hələ ki baza formalaşdırılmır.
Aydın, Elşən bəy, sizin fikriniz
var. Mənim öz fikrimdə bildirdi ki, neft gəlirlərinin əsası daha çox ondan səmərəli istifadə məsələlərinə diqqət ayırmaq lazım idi. Həqiqətən də ondan vaxtında əgər bu gəlirlərdən səmərəli istifadə olunarsa, neft gəlirlərinin azalacağı təqdirdə onu əvəz edəcək başqa sahələrdən daha çox bəlkə də vəsait əldə eləmək olar.
Aydındır. Dinləyicilərin bir daha nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Mən studiyamızın qonaqlarını bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdi və Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənovdur. Eyni zamanda Hacağa Rüstəmov, Professor Hacağa Rüstəmov da deməli bizim telefon vasitəsilə bizim söhbətə qoşulub, onun da fikirləri ilə biz yeri gəldikcə tanış oluruq. Yeri gəlmişkən bu məsələlər ətrafında bizim əməkdaşlar dövlət neft fonduna da müraciət edib, onlar bizim suallara yazılı şəkildə cavab veriblər. Biz əməkdaşlar həmin indi dövlət neft fondunun mövqeyini səsləndirəcək. Gəlin onu işləyin, sonra söhbətimizə yenə davam edərik.
Ölkəyə gələn neft gəlirlərində dinamika necədir?
2012-ci ilədək neft hasilatının artım dinamikasına uyğun olaraq neft gəlirlərində artım müşahidə olunub. 2012-ci il ərzində neft hasilatının azalması səbəbindən neft gəlirlərində azalma dinamikası, 2013-cü ildə isə neft hasilatı sabitləşdiyindən neft gəlirlərində sabit dinamika müşahidə olunub.
Böyük neft gəlirləri hansı ilə də gözlənilir?
Azərbaycanın ən böyük neft gəlirləri əsrin müqaviləsi üzrə dövlət neft fonduna daxil olur. Hal-hazır ki, sazişin müddəti 2024-cü ildə başa çatdığından ölkəyə daxil olan ən böyük neft gəlirləri 2024-cü ilə kimi gözlənir. Lakin sazişdə qeyd olunan maddə uyğun olaraq, sazişin müddəti hökumət və sərmayəçilər tərəfindən uzadıla bilər. 2024-cü ildə sazişin başa çatması Azərbaycan neftinin bitməsi demək deyil, eyni zamanda yeni neft yataqlarının aşkar edilməsi və işlənilməsi ehtimalı mövcuddur.
Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığı ilə bağlı ekspert rəylərini necə qiymətləndirirsiniz?
Ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin təhlili onu deməyə əsas verir ki, ölkə iqtisadiyyatında neftdən asılılıq tədricən azalmaqdadır. Buna misal olaraq 2011-ci ildə qeyri neft sektorunun ümumdaxil məhsulda payı 48,8%, 2012-ci ildə 52,7% təşkil etdiyi halda 2013-cü ildə bu göstərici 63,3%-ə çatıb. Eyni zamanda son illər ərzində qeyri neft sektorunda ixracın həcmində də artım qeydə alınmışdı. Belə ki, 2011-ci ildə bu göstərici 1,6 milyard ABŞ dolları, 2012-ci ildə 1,9 milyard ABŞ dolları olduğu halda 2013-cü ildə 2,3 milyard dollara və yaxud 2012-ci ilə nisbətən 21%-ə qədər yüksəlib.
Neft gəlirlərinin azalması neft fondunun işinə hansı təsir göstərəcək?
Neft fondunun əsas daxil olma mənbəyi olan xam neftin və qazın satışından daxil olmaların azalması təbii olaraq neft fondunun gəlirlərinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Digər tərəfdən gələcəkdə neft gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, neft fondu gələcək nəsillər üçün vəsaitlərin saxlanması və səmərəli idarə edilməsi ilə bağlı üzərinə düşən vəzifələrin icrasını davam etdirəcəkdir.
Neft fondunun mövqeyini dinlədi, daha doğrusu Azadlıq Radiosunun sorusuna, suallarına cavab olaraq neft fondu öz mövqeyini bildirdi. İndi sizin bu məsələlər ətrafında fikriniz nədən ibarətdir? Azərbay, sizi işləyir, sırasıyla Hacağa müəllimədə, İlşən müəllimədə söz verəcəm.
Yəni, əslində bizim neft gəlirlərinin daxil olmasının azalması ilə bağlı proqnozlarımız özü neft fondunun proqnozlarına söykənir. Yəni, Azərbaycanda neft hasilatının azalması. Bu gün Azərbaycanda hasil olan neftin təqribən 8 milyon tonunu dövlət neft şirkəti neft təşkil edir. Yəni əsri müqaviləsi digər müqavilələrdən kənar neft təşkil edir və bu neçə illərdir təqribən bu səviyyədə qalır. Qalan belə deyək ki, hardasa 40 milyon tonu qədər olan hissəsini əsri müqaviləsi və digər müqavilələr çərçivəsində neft təşkil edir. ABŞ-in belə deyək ki, hasil etdiyi neft təşkil edir və bu neft hasilatı ildən də azalmağa doğru meyillidir. Doğrudan da 2016-cı ildən Azərbaycanın qaz gəlirləri əldə etməyə başlayacaq sonraki illərdə. Lakin bütün hallarda qaz hasilatının artması belə baş versə də, qazdan əldə etdiyimiz gəlirlər heç vaxt neftdən gələn gəlirləri kompensasiya miqdarında deyil. Eləmi? Yəni bu baxımdan bəli. Yəni bu baxımdan Azərbaycan həqiqətən
bəs indi yanar qazdan söhbət gedir. Yanar qaz hesab edirlər ki, Avropa bazarında
böyük tələb. Bu artıq başqa bir məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, indiyəcən dünya bazarında Azərbaycan üçün neftin qiymətləri çox sərfəli qiymətlər olub. Hətta baxmayaraq ki, 2008-ci ildə böyük bir dünya maliyyə böhranı yaşandı, qısa bir müddətdə neftin qiymətləri düşdü. Sonra dünyada baş verən ziddiyyətli proseslər nəticəsində bir tərəfdən çox güclü inkişaf edən bir qrup ölkə yarandı. Əsas neft hasilatı ölkələrində siyasi gərginlik yarandı və bunun nəticəsində neftin qiymətləri yüksək səviyyədə olaraq qalır. Məsələn, hələ də 120 dollar civarında hərəkət edir. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, Azərbaycan üçün dünya neft bazarının konjunkturu sərfəlidir. Əgər dünya bazarında adətən bu cür neftin yüksək qiymətləri hər zaman daha ucuz enerji daşıyıcılarının formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu texnologiyalar dəyişir. Biz bunu 20-ci əsrin 70-ci illərində də görmüşdük. Məhz bu cür qiymət qalxımından sonra yeni texnologiyalar baş verdi və qiymət kəskin aşağı düşdü. İndi neft hasilatının azalması fonunda əgər dünya bazarında neftin qiymətlərinin də kəskin düşməsi baş verərsə, onda bizim dediyimiz təhlükələr daha da reallaşır və söhbət bu təhlükələrə hazırlıq səviyyəsindən gedir. Təbii ki, neft fondunun açıqlamalarında olan optimizmi qeyd etmək lazımdır. Yəni burada
bir məsələ var. 2024-dən sonra da əlavə
burada iki məsələni bir-birinə qatmaq lazım deyil. Təbii ki, əsl müqaviləsi 2024-də bitir. Lakin 2024-də qədər əsl müqaviləsindən biz sabit gəlir əldə eləmirik. Əsl müqaviləsi çərçivəsində bizim gəlirlərimiz pik həddinə çatıb, hasilat pik həddinə çatıb və bundan sonraki dövrlərdə hasilatın azalması və neft gəlirlərində azalması dövrüdür. 2024-də layihə başa çatsa da, ola bilər layihə sadəcə nəzərdə tutulduğuna uyğun olaraq uzadılsın və yaxud uzadılmasa da belə orada qalan neft Azərbaycan tərəfindən hasil olunacaq. Lakin bütün hallarda artıq indiki qədər neft hasilatı orada gözlənilmir. Təbii ki, bu dövrə qədər Azərbaycan yeni neft yataqları taplarsa, bu Azərbaycan üçün bir şans ola bilər. Lakin bizim danışdığımız ondan ibarətdir ki, bütün hallarda Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən dünya bazarının neft konjunkturasından aslanını aradan kaldırmaq lazım. Azərbaycan iqtisadiyyatını davamlı gəlir mənbələrinə çevirmək, iqtisadiyyatı çevirmək lazım.
Hacı Ağam əllim, siz eşitirdiniz sizə söhbəti yəqin ki.
Mən eşitirəm.
Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Sizi də
dinləyin. Mən həmkarımın dedikləri ilə razıyam əlbəttə. Ancaq bir dənə detallı qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycanın neft hasilatının bir balaca azalması, yəni biraz yüksəlməsi. Bilirsiniz, bu konjunktur ilə əlaqədədir. Bu bəzən bunu o xarici bizi bir o qədər də rəğbətlə qarşılamayan qüvvələr bunu Azərbaycanda neft ehtiyatlarının tükənməsi ilə belə bir əlaqələndirirlər və Azərbaycanın az qala bundan bir çətinliklər bir məhsullərlə məruz qalmaq. Mən bununla razı deyiləm. Məsələ bundadır ki, neft bazarlarında bilirsiniz bu konjunktura məsələsi var. OPEC özü də bilirsiniz hasilatın kvotasını artırır, kvotasını azaldır. Təxminən Azərbaycanda belə bir siyasətə üstün, bu tamamilə doğrudur. Yəni, bu saat bir post-major bir situasiya yoxdur ki, biz neftin hasilatını durmadan artıraq. Bu belə bir problem yoxdur. Belə bir problem yoxdur.
Ancaq aman, biz artıra bilmədik, çünki yoxdur neft.
Yox, belə bir problem yoxdur. Ancaq problem nədə gedir? Problem ondan gedir ki, yəni problem deyil, başlığında bu yalnız Azərbaycanda neftdən əldə olunan üstünlüklər, gəlirlər və sər fond, neft fondu və sər bunlar artıq multiplikasiya effekti verir. İqtisadiyyatda bu multiplikasiya, yəni ola bilsin ki neft hasılası və ondan hətta olan gəlirlər də biraz azalsın, ancaq yəni neft sektoru getdikcə inkişaf edir bura. Bizdə əslində elə neftin sahəsində baş verir. Neftin sahəsi. Neft bizim üçün bir istidad nöqtəsi olmuşdur əvvəldə. İndi fikir verin. Azərbaycan dövlət neft şirkətinin investisiya ayrılan və yaxud büdcəyə transfer edilən sahələrdə bu proyekt sahələrdir. Bu proyekt ayrılmalarıdır. Məsələn, hara gedir bu pullar? Hara gedir deyə bilək ki? Bakı Tiflis Ceyhanının yerli getirildiği qurulmasına və onun istifadə verilməsinə. Sonra qaçqınlar üçün böyük miqdarda sosial şərait yaratmaq, evlər tikmək, qəsəbələr və s. Oğuz Qəbələ su kəməri, Samur Afşeron integrasiya sistemi.
Ancaq Hacı ağa müəllim, yəni orası
Bakı Qars dəmir yolu tələbələrin türlü miqdarda xarici, bu da bilirsiniz, tələbələrin minlərlə tələbələrin xarici göndərilmək, onların təhsilini gələcəkdə elə insan kapitalına yönəldilməsidir. Bilirsiniz, iqtisad Azərbaycan iqtisadiyyatı bir vaxtda elə bir səviyyə iqtisad çatır ki, bu mənim öz fikrimdir. Yəni bu artıq olan üçün ki, mənim də fikrimdir. Elə hamımızın fikrimdir ki, elə bir biz neftdən asılılığı azaltdıqca o asıllıq bir abasıdır asıllıqdan söhbət. Bir ölkələr var ki orada neftdən asıllıq mütləq xarakter daşıyır. Məsələn, neft olmasın bu ölkələr artıq dağlanlar. Məsələn, Nigeriya, məsələn, bir çox ərəb ölkələr, biz onları da İngilizce, son vaxtlar böyük fikir verilir. Çünki aydındır bu mütləq lazımdır. Neft tükənən ehtiyatdır. Ancaq tükənməyən bir cədən ehtiyat var da. O da insandır. İnsanın beynidir. İnsan beynindən, zihnindən əmələ gələn məhsullar, inkişaf, innovasiya, texnologiyalar bu tükənməz bir sərvətdir.
Bax, Hacı ağa müəllim, sizcə insan faktoruna, insan amilinə yetərli qədər sərmayə qoyulunmu bu böyük pullardan? Bir bunu soruşmaq istəyirdim. Yeri gəlmişkən sizə dinləyicinin belə bir sualı da gəlib ki, mənə elə gəlir ki, bugün neft gəlirləri termin ifadəsini Əliyevlərin gəliri ilə əvəz etmək daha doğrulardır. Bir dinləyici mövqeydir. Bir də bir məsələni sizdən həm də ümumiləşdirib cavab verərsiniz. Məsələn, siz də ki, Oğuz Qəbələ su kəmərindən danışdınız. Mən bu məsələ ətrafında bir dəfə araşdırma aparmışdım. Haradasa hələ rəsmi rəqəmlərdən belə çıxırdı ki, bu layihə 1 milyard manatdan çox vəsait ayrılmışdı. Ancaq gözlənilən o su ehtiyatı da əldə edilmədi. Hətta yəni bizim Qəbələ Oğuz rayonundan aldığımız məlumata görə bəzi quyular artıq fəaliyyətini dayandırıb su quyuları. Yəni burada sizcə korrupsiya amili yoxdurmu? Siz necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, biz bu kimsə nəsə deyə bilər. Bilirsiniz, biz iqtisadçılar haradasa qeyri-rəsmi məlumatlara axalana bilməliyik. Yəni onlardan istinad edə bilməliyik. Biz rəsmi məlumatlardan və yaxud yoxlanılmış informasiyalardan söhbət ondan gedir ki, əgər kimsə, məsələn, bilirsiniz, Oğuz Qəbələ zonasından gələn suyun tükənməsi, quran işlənməməsi, baxında Bakının qısad artıq 40%-dən çoxu həmən o sudan istifadə edir.
Mən özür istəyirəm, söhbətin müdaxilə.
Eşən bəy, sizə söz verəcəm.
Oradan gəlmir ki bu sular, ya da sonlardan gəlmir. Belə oradan gəlir. Bu bir, ikincisi. O ki, qaldı, ora buraxılan pullardan, məsələn, kimlərin istifadə edilməsi, mən gəlir ki, bu cəfəqiyyətdir. Siz bilirsiniz, yəni mən təkrar edirəm, bu jurnalist, qəziyyət və s. Bunlar bu məsələlər haqqında bir şey danışanda, gerek bir yoklanılmış mənbələrdən. Kimsə siz deyirsiniz ki, buradan hansısa gəlirlər, geri gəlirlər. Mən valla bunu analiz edə bilmərəm. Məndə belə göstəricilər yoxdur. Mən bunu kimlərsə
işitməklə
söhbət etmiyorum.
Mövqeniz aydın.
Mən realistdan danışıram ki, və söhbət ondan gedir ki, tək bu dövlətin proyektidir. Və bu dövlətin proyektində neft fondundan xeyli pul ayrılır. O neft fondundan ayrılan siz deyən miqdarda de deyil, biraz az orada başqa mənbələrdən də, investisiyalardan da istifadə olunur. Ancaq bu siz deyirsiniz ki, kimsə belə fikir seyir, əgər kimsə o belə fikir seyirsə, onun mənbəyini görsəsin ki, bunda
aydın.
Belə bir faktlar var. Yəni, faktsız danışma iqtisadiyyatı bilirsiniz. İqtisadiyyat belədir ki, kiminsə nəsə fikrini deyilisinə əsas ola bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki,
aydındır, Hacı Həməl, mövqeyiniz aydındır.
Mən onu bilirəm ki, bu kəmər çəkilib, və kəmərin suyu artıq Bakıya da çatır, Bakının kəndlərinə də çatır, elə oradakı olan əhaliyə də çatır. Yəni, burada ola bilsin ki, çətinliklər var. Bilirsiniz, nəsərdir, hörmətlə aparıcı. Bu iqtisadiyyatdə, nəsəl iqtisadi inkişafda həmişə problemlər olur. Problemlər iki cür olur. Bir var stagnasiya problemləri, bir var inkişaf problemləri. İnkişaf problemlərinin olmalı bütün dünyaya, bütün ölkələrdə var. ABŞ-dan tutmuş, ən yerində qalmış ölkələrə qədər.
Aydın
söhbət da. Problemlərdən geçmir. Söhbət problemlərin
həlli səviyyəsindən gidir.
Həlli səviyyəsində əlbəttə uğurlar da ola bilər, müəyyən uğursuzluqlar da ola bilər.
Aydın da, Hacı Həməl.
O yol gedilir. Yəni bu
başa düşür. Yəni, siz xəttə qalın, bizim növbəti suallarımız olacaq Hacı Həməli.
Dövlətin layihəsidir.
Aydındır. Hacı Həməli, siz xəttə qalın, bizim yenə də suallarımız olacaq. Elşən bəy, Elşən bəyin fikrini bilmək istəyirdik və yeri gəlmişkən siz həm deməli Hacı Həməlinin fikirləri ətrafında fikrinizi bildirə bilərsiniz, həm də sizə bir dinləyici sualı gəlib, ümumiləşdirib cavab verə bilərsiniz. Dinləyici sualı belədir ki, Elşən müəllimə namizədliyini geri götürməsi ilə bağlı. Deyir ki, namizədliyinizi vermişdiniz, axıra kimi də getməliydiniz. Amma bu birbaşa mövzuya aid olmadığı üçün qısa cavab vermək istəyirsinizsə, buyurun.
Yəni, mən ilk növbədə
ilkin
sual ətrafında
buyurun, buyurun.
Kiçik bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Azər bəy sualı ətraflı cavablandırdı. Mənə belə gəlir ki, onun ətrafında dayanmağa o qədər xüsusi ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq müqavilənin bitməsi məsələsindən asılı olmayaq, müddətindən asılı olmayaraq, yeni yataqlar var, onların kəşfinə əlaqədar işlər aparılacaq və Azərbaycan sonradan nə qədər neft hasılı eləcəyi sonradan məlum olacaq.
Bir də bir məsələnin yeri gəlmişkən, yəni ümumiyyətlə neft fondunun açıladığı rəqəm sizcə inandırıcıdır mı? Yəni getdikcə neftdən asılılığın azalması ilə bağlısı.
İndi hər halda bu rəsmi orqan tərəfindən verilmiş, rəsmi səlahiyyətli şəxs tərəfindən verilmiş bir rəqəmdir. Biz buna şübhə ilə yanaşa bilmərik axı.
Yox, o rəqəmlər həqiqətən Azərbaycanda rəsmi elan olunmuş statistik rəqəmlərdir ki, yəni Azərbaycanda artıq 3-4 il bundan əvvəl ümumi daxili məhsulun yarısından çox neft sektoru hesabına əldə olunurdusə, həqiqətən son illər artıq 63% qədər ki, neft sektorunda əldə olunur. Mən də bunu əvvəldən şərh eləmişdim ki, Azərbaycanda geri neft sektorunda bu gün olan aktivlik əsasən neft gəlirlərinin gəlirlərdən yönəldilən investisiyalar hesabına. Yəni, bugün ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən daxili investisiyaların 90%-ni dövlət investisiyaları təşkil edir. Bunda kökündə neft gəlirləri dayanır. Yəni, hələ ki, geri neft sektorunda olan artımın mənbəyini neft gəlirləri təşkil edir. Yəni, bunu bir mənə ortaya edir. İkinci bir məsələ. Burada Hacı Həməl də qeyd elədi. Biz də deyirik ki, neftdən gələn gəlirləri insan kapitalına yönəltmək lazımdır. Lakin, deyəcən, neft fondundan bütün xərcləmələrin yalnız 1.4% neft fonduna olan bütün xərcləmələrin həmin bir proqrama yönəldilib. Söhbət 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricə təhsil proqramından söhbət gedir. Hələ qarşı məqsəd qoyulub ki, bu proqram çərçivəsində heç olmasa
mən bilən qonşu respublikalarla müqayisədə Azərbaycanda 5000
nəfər tələbə oxudulsun. Mən sizə qeyd edeyim ki, Qazaxıstan qarşısında məqsəd qoyub ki, hər il 10 min tələbəni xaricdə oxutsun. Yəni, hələ tələbənin sayı burada önəmlidir. Bir, ikinci də tələbələr hansı ixtisaslar üzrə oxudursan, bu önəmlidir. İkincisi, oxuyub qutaran tələbələr hara gedir, onlar hansı işlə təmin olunur? Bunlar da bəcənin iqtisadiyyat üçün faydalıdır mı? Bu sualın cavabı burada önəmlidir.
Aydındır. Biz bu məsələ...
Hacı Ağa müəllim, fikrinə münasibət bildirmək istəyərdim. Biz Hacı Ağa müəllim, söhbət ondan gedir ki, siz bax, tutaq bir neçə proyektin adını çəkdiniz. Oğuz-Bakı su kəməri, Bakı-Qars dəmir yolu layihəsi. Bu layihələrin çəkiliş öncəsi açıqlandığı büdcə rəqəmləri ilə son nəticədə açıqlandığı maddi vəsaitin faktiki xərclərinin bilirsiniz burada böyük fərq var. Bu da insanlarda təbii ki şübhələrin yaranmasına səbəb olur. Söhbət bundan gedir. İşdə gəldi bir də mənim namizədliyim məsələmə. Mən sizə bir məsələni deyim ki, hər bir partiyanın öz strateji bir xətti var. Bu seçkidə bizi üçün strategiyanın tərkimini, əsas səsini təşkil edən taktiki bir addım idi. Və mənə belə gəlir ki, biz bu taktiki addımdan kifayət qədər strategiyanın mənafəyinə uyğun olaraq yararlandıq.
Aydındır. Biz bu mövzuda dinləyicilərdən də yəni sorğu götürmüşük. Mən deməli dinləyicilərə verilən sualları da xatırlatmaq istəyirəm. Birinci sorğunun sualı belə idi. Neft gəlirlərinin təsirini hansı formada hiss edirsiniz? Və ikinci sualımız isə belədir. Ki statistika neft gəlirlərinin azaldığını göstərir. Bunun təsirini öz həyatınızda hiss edirsinizmi? Gəlin o sorğuları da dinləyəcəyik. Sonra söhbətimizə davam edərik.
O neft gəlirlərinin həyatınızda hansı bir təsirini hiss eləmisinizmi
baxacaq? Həyatımda onu təsirini hiss eləyirəm ki, ölkəmiz yaşıllaşır, abadlaşır. Nəyəsə güvənirik ki, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Gözlərim görmürdü, Zərf Əliyev balnitçasında mənim apardılar, pulsuz, təmənnasız gözlərimi operasiya elədilər. Bundan gözəl nə istəyirəm ki?
Bu vaxta da neft gəlirlərinin heç bir təsirini hiss eləməmişəm. Hələ sovet vaxtından qalan mənim var dövlətim də bu dövlət ərzində əlimdən gedib. Heç bir xeyri olmayıb. Nə ki mənə bütün o aşağı səviyyəli insanlara heç bir xeyri olmayıb bu neftə. Dünyada da görünür ki, bütün neft ölkələrində olan o aşağı təbəqəli insanlar daha da pis yaşayırlar. Nəinki neftsiz ölkələrdə, demokratik ölkələrdə o insanlar gözəl yaşayır.
Sentyabr, oktyabr ayında sən pensiyaya 10 manat qoyarsan. Bu 10 manat nədir? Nə soğudulu deyil, nə qazım qovulu. Əcəb yandan qovulur. Neft gəlirlərindən mən bir kötü görməm, xeyir görməmsən.
Hüsnə, mən neftdən bizə nə istisi nə də soyuğu. Yox. Neftdən istifadə edənlər eləyir, biz yox.
Şəhərə gələndə görür o da, hər şey yazı alandadır. Hamısı yazı alandadır, hər şey. Düzələn, yarılan yerlər hamısı bilinir ki, hər nədəndir.
Vallahi siz neft görmüşəm ki, mən. Allah mərhəba xanımın da canı sağ eləsin, hər şey əladır.
Hələ indi tam dəqiq bilinmirək, hələ keçid dövrü kimi, hələ yerə bir inkişaf olsun, bilinsin. O tək neftin gəliri başqa sahələrə bölünür, tək bir sahəyə getmirək. Biz işimizi işləyirik, pulunu maaşımızı alırdı o. Qaz pulu, işıq pulu, hamısı yüngülləşsə yaxşı olur, çoxdur da indi biraz. Yəni enerji resursları olan ölkədir. Qaz pulu ödəməsin, işıq pulu ödəməsin, çox şeylər var da, məsələn, Norveç kimi ölkələr, Türkmənistan kimi, Skandinav ölkələri. İndi öz oralar resursdan istifadə elə gəmbi olunur, biz orada istifadə elə bilmirik.
Öz həyatımda deməzdim, hiss eləmişəm, mən deməzdim. Ki, irəliləyiş hiss eləmişəm ailə.
Nəyə görə?
Məsələn, belə baxanda ailənin saxlamağı maaş nə vacib mütləqdir. O da gərək yüksək olsun. Bizdə də o qədər yüksək deyil ki, biz istədiyimiz kimi heç olmasa orta təbəqə kimi yaşayaq. Amma bir neft ölkəsi kimi, məncə, biz elə yaşamalıyıq.
Yox, demək olar. Heç hiss eləməmişəm, elə nətər keçmişdə var elə. Bir dənə odur ki, şəhəri abadlaşdırırlar, o da bizim yaqın ki, sərvətimizdəndir də, neftdən gələrdir.
Mənim həyatımda heç nə dəyişməyib. Həmişəki kimi elə, mən çox uşaqlı anlayam özüm, amma pensiyam o qədər də qani eləmir də, elə bil uşaqlara görə tez yaşımdan əvvəl çıxmışım. Yəni, pensiyalar o qədər də heç nə təmin eləmir. Yoldaşım da yaşlı xəstə adam da asmadı özü. O da az pensiya alır, amma 45 ildən çox stajı var. Mənim özümdə 28 il stajım var.
Getdikcə həmin gəlirlərin azaldığını göstərir statistika. Neft gəlirləri azalır. Bunun təsirini hiss edirsiniz?
Onu mən düz deyənmərəm də. Vallah, onu düz deyənmərəm. Ola bilər tükənir neft. Ola bilər onun keyfiyyəti düşür aşağı. Ola bilər belə. Yox idi, indi də yox idi. Ümumiyyətlə bu 20 ildə ki, bu nefti biz satırıq, bir xeyir görmürük. Sovet hökumətində heç olmasa o kasıblara, evi uçana, dağlana ev tikib verirlər, küçədə qalmazan. İndi evimizi də əlimizdən alırlar, nəinki bizə bir ev vermir.
Hər bir yerdə, Yaponiya ilə Azərbaycanı müqayisə eləyəndə, əlbəttə ki, Yaponiyada heç bir onun faydalı qazıntısı yoxdur, heç bir heç bir şey yoxdur da, demək olar ki 5000 adadan ibarətdir. Ancaq bu günlərin elektronika elektronikaya görə dünyanın 7-lər qrupuna, yəni inkişaf etmiş ölkələr sırasındadır. Heç bir faydalı qazıntısı yoxdur, ancaq idxaldır, alır, ancaq inkişaf edir.
Bilirsiniz, nə olursa kəsibi olur. Həmişə elə deyirəm.
Heç getdikcə də bağışlayınız, mənə küçələrdə dilənçilər çoxalır.
Valla, mən də hiss eləməmişəm, yalancı olaraq.
Qeyd edək ki, Bakı küçələrində sıra və vətəndaşlarla söhbəti əməkdaşımız Arifə Kazımova aparmışdı. Dinləyicilərin bir daha nəzərinə çatdırdıq. Efirdə açıq hökumət verilişidir. Söhbətimizin mövzusu neft gəlirləridir. Studiyamızın qonaqları İqtisadçı Azər Mehdiyev və Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənovdur. Eyni zamanda telefon vasitəsilə bizim söhbətə Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kafedra müdürü Hacağa Rüstəmbəyov da qoşulub. Söhbətimizi tədricən yekunlaşdırmaq üzrəyik. Dinləyicilərin də, yəni sıravın vətəndaşların da bu məsələ ətrafında fikrini dinlədiniz. Mənə həm də bir məsələ maraqlandırır. Daim belə fikirlər mətbuatda da oxumuşam, bəzən müxalifətçilərin dilindən də işitmişəm ki, neft tükənəndən sonra belə bir təhlükə ola bilər ki, hətta pensiyaları, maaşları ödəmək belə problemə çevrilə bilər. Elə bir təhlükə doğrudan da mı var, ya yoxdur, necə hesab bilirsiniz? Azərbaycan sizi işləyik, sonra növbəli Hacağa müəllimdə, Elşən müəllimdə fikrim bildirər.
Aslında biz deyəndə ki, geri neft sektoru inkişaf eləsin, davamlı inkişaf bazası qoyulsun, söhbət bu cür təhlükələrin aradan qaldırılmasın, ümumiyyətlə bu cür təhlükələrin yaranmasını qarşılanmaqdan gedir. Məsələn, onunla ibarət, məsələn, bugün elə son günlər şahidi olursunuz, büdcə təşkilatlarından əmək haqqı alan pensiyalar, müavinətlər hamısı 10%-lik bir artım həyata keçirildi və bu məsələ çox geniş müzakirə olundu ki, bu daha çox artırıla bilərmi? Bu artım kifayətdirmi və s. və ilə. İndi ortada bir məsələ dayanır. Büdcədən maliyyələşən və ya büdcə vasitəsi ilə pensiya müavinət alan qruplar hamısı büdcənin öhdəliyi. Yəni hökumət üzərinə öhdəlik götürür ki, mən bunlara bu qədər maaş, bu qədər pensiya verirəm. Bu bir öhdəlikdir, üzərində götürdüyü. Və bunun üçün də büdcədə hər zaman yetərli vəsait olmalıdır. Bu əmək haqqı pensiya artdıqca da hər zaman büdcə xərclərinin artması baş verir. İndi nə qədər ki neft gəlirlərindən büdcə asılıdır, məsələn mən sizə deyim ki, elə bu ilki büdcənin özünün birbaşa və dolayısı yoluna neft gəlirlərinin asılıq səviyyəsi 75% təşkil edir. Nə qədər ki neft gəlirlərindən bu cür asılıq var büdcə, bu neft gəlirlərinin azalması dövründə
ildən ilə azalır bu tendensiya yoxsa
hələ ki son illər bu tendensiya
artır.
Bəli, son illər büdcənin neft gəlirlərinin asılıq tendensiyası büdcədə zamanda ümumi daxili məhsulda azalır. Büdcə gəlirlərində xərcləmələrin bu
bir qədər mənə ziddiyyətli göründü. Eyni zamanda deyirlər ki, qeyri-neft sektorunda inkişaf var. Qeyri-neft sektorunda inkişaf varsa, onda neftdən büdcənin neftdən asılılığında
İndi mən aydınlıq gətirim, iki müxtəlif sual oldu. Mən ikinci sualınızı əvvəl cavab verdim, sonra qayıdım birinci sualına. Məsələn ondan ibarətdir ki, bu gün bizə qeyri-neft sektoru inkişaf eləsə də, yəni belə deyək, rəsmi məlumatlara görə qeyri-neft sektorunun inkişaf nəzərə çarpsa da, bu inkişaf özünü hələ büdcədə bu artım özünü büdcədə göstərmir. Məsələn,
kifayət qədər göstərmir.
Yəni kifayət qədər yox, ümumiyyətlə göstərmir. Yəni gülünc bir rəqəmdir. Bu gün Azərbaycanda özəl sektordan əldə olunan mənfəət vergisinin həcmi neft şirkətlərinin ödədiyi mənfəət vergisindən aşağıdır. ABŞ-in və s. ödədiyi. Yəni bütövlükə ölkə iqtisadiyyatı üzrə özəl sektorun büdcəyə mənfəət vergisi formasında ödədiyi vəsait təqribən 300 milyon manat civarındadır. Çox gülünc bir rəqəmdən ifadə olunur. Və yenirəm ki, 75% və bu 75% birbaşa və dolayısı neft gəlirlərini təşkil edir. Bu vəsaitin böyük bir hissəsində biz bayaqlar dedik 38 büdcə xərclərinin təqribən 35% qədər investisiyaya yönəldilir. İndi bayaqlar dediyimiz sualdan birinə gəlir ki, əgər qeyri neft sektoru inkişaf edirsə, artım varsa, bu artım mütləq şəkildə büdcədə də özünü göstərməlidir, büdcə gəlirlərində və tədricən büdcə gəlirlərində qeyri neft sektorunun daxil olmalı artmalıdır. Bu niyə baş vermir? İkinci bir şey, əgər həqiqətən də bizə qeyri neft sektoru inkişaf edirsə, niyə bugün ölkədə 4.4 milyon məşğul əhalinin yalnız 1.4 milyonu əmək müqaviləsindən işdir, muzdlu işçidir? Yəni 3 milyon belə deyək, özünə məşğul əhalinin olması gülünc görünür. Dünyanın bütün yerlər ölkələrində, xüsusilə inkişafmış ölkələrində, bütün məşğul əhalinin 80% muzlu işçi olur. Ən pis halı 80%-dən daha çox hissəsi muzla işləyir. Yəni, rəsmi əmək müqaviləsi bağlayır və bütün vergilər rəsmi proses başlayır, rəsmi qayda başlayır. Bu onu göstərir ki, neft sektorunun bizdə hələ ki gizli kölgə iqtisadiyyatı üstünlük təşkil edir. İkinci bir sual, bayaqlar gəldi. Birinci sual ki, neft gəlirlərinin azaldığı dövrdə pensiyaların və ya digər ödənilməsində problem yarana bilərmi?
Bəli.
Məhz bu artımların indiki əmək haqlarının pensiyaların səviyyəsinin bu səviyyədə saxlanması məhz o öhdəliklərin artırmasını qarşına almaq üçündür. Hökumət hər zaman bunu əsas götürür ki, nə qədər ki biz neft sektorundan asılıyıq, biz büdcə təşkilatlarında çalışanlar əmək haqlarını artıra bilmərik. Çünki neft gəlirlərinin azalacağı tövrdə biz həmin o öhdəlikləri, pensiyaları verə bilmərik və bu da ciddi bir nəyin sosial narazılıq, həm də ciddi inflyasiya və digər proseslərə gətirib
çıxarır. Aydındır. Deşəm əlim, sizin fikrinizi eşitək, sonra da
hazırlanmaq. Köptürülən müsahibədə verilən cavablara qulaq asın. Əslində, hamı öz özünlüyündə düz deyir. Şəhərə çıxıb onu gözəl insan da düz deyir. Kamla xərclərindən şikayət edən insan da düz deyir. İndiki halda neft gəlirlərindən ümumiyyətlə götürdükdə faydalana bilməyən insanın fikri bilirsiniz daha təbii görsənir. Çünki siz təsəvvür edin ki, bu cür gəlirləri olan bir ölkədə 170 manat məvacib olan, 180 manat məvacib olan həkimin həyat şəraiti necə ola bilər? Bir halda ki, bu ölkədə istehlak səbətinin ən minimum dəyəri 180-190 manat arasındadır. İndi təbii ki, bu nöqtəyi nəzərin çıxış eləyərək mən fikrimi bildirirəm ki, ümumilikdə götürüldükdə vəziyyət qənaətbəxş deyil.
Aydındır. Hacı ağa müəllim, yekun da sizin fikriniz eşitək. Təqribən 4 dəqiqə vaxtınız var.
Sual və həmkarlarımın da, həm də sorğu keçirilən adamların da fikirləri ilə fikirlərini çox dinlədim. Dediklərində əlbəttə həqiqət var. Məsələ bundadır ki, bilirsiniz, əlbəttə insanlar istəyirlər daha yaxşı yaşasınlar. Bu insanların daimi bir arzusudur və bunun təbiidir, bu da belə də olmalıdır. Mütəssib bir şey fikirləşmək lazımdır ki, Azərbaycanı bax, bir Yaponiya ilə müqayisə edirlər. Bu bir qeyri-tarif bir müqayisədir. Yaponiya ömrü boyu müstəqil ölkə olub, öz iqtisadiyyatını formalaşdırıb, inkişaf edir. Düzdür, müharibə zat dövründə məhrumiyyətlərə, itkilərə məruz qalıb, ancaq onlar çoxdan olub və Yaponiya bir çox halda inkişafı elə Amerikanın o çəliyi altında baş verib. Yaponlar əlbəttə həm Yaponlar həm Yaponiya inkişaf etmiş ölkədir. Azərbaycan bilirsiniz biraz başqa cür başqa cür. Azərbaycan 21 ildir öz müstəqilliyini bərpa edir. Və müstəqilliyini bərpa edəndən sonra böyük bir təzliqlərə, müharibəyə, torpaqların izlətdə. Bizim bunun hamısını nəzərə almaq lazım. Biz geniş baxmaq lazımdır. Əlbəttə, mən də istəyirəm ki, elə bilək ki, maaşım artsın. Hamı istəyir ki, maaşı artsın. Ancaq hamımızın maaşı artan dərəcədə də elə qiymətlər artacaq. Yəni onun elə bir effekti olmayacaq.
Burada aydın. Hacı ağa müəllim, bir dinləyici vaxtımız az qalıb. Bir dinləyici sualı var. Elə ona da cavab verə bilərsiniz. Ki dinləyici belə bir sual verir ki, neft tükənəndən sonra Azərbaycan büdcəsi nədən formalaşacaq? Kənd təsərrüfatı püskündədir, sənaye istehsalı yoxdur deyəmiz.
Danışdıqlarımız onlandır. Azərbaycanın neft gəlirləri qeyri neft sektorunun hesabına formalaşacaq. Bugün bax,
qeyri neft sektoru deyiləndə içində kənd təsərrüfatı gedir, sənaye gedir.
Bu qeyri neft sektorundan vergilər neçə faiz təşkil edir. O mənim yəni ki, həmkarım o göstərdiyini biraz sözlərlə dəqiqləşdirməlidir.
Onlar rəsmi Maliyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarıdır.
Acaba müəllim, bir də əlimizdə imkan olan halda biz digər sahələrə vəsait qoymuruqsa, gələcəkdə onlardan nə kimi gəlir gözləyə bilərik?
Qeyri-neft sahələrində.
Təbii ki, təbii ki.
Mən elementar bir söz deyim. Bax, Azərbaycanda bu saat ən çox, ən belə sürətlə inkişaf edən sahələ informasiya kommunikasiya texnologiyalarıdır, elə deyilmi? Və bunun artım templəri 20-25% başlayır, təşkil edir. Yəni, ən çox inkişaf edən bu sahədir. İndi bu sahənin, elə bilək ki, bir sahəsi də Azərbaycanın kosmos, kosmik dövlətə çevrilməsidir. Yəni, bizim peyklərimiz. İndi hesablanıb ki, bu peyklər artıq bir hardasa 8-10 ildən sonra onlardan əldə olunan gəlirlər xeyrəxsin dərəcədə bizim büdcəmizə vergilər verir.
Hər halda bu peyklər bizə ayda 100 milyon manat gəlir gətirməyəcək.
Təbii, yox. O dövrədən bunlar özlərini ödəyəcəklər. Ondan sonra ancaq gəlir verəcəklər. Bir şey,
Bizim
bir saat istiyoruz sıraya. Acaba mı? Üzülürsem, özür istedim.
Vaktimiz kurtarır artık. Sonra nöbet.
İki tane peygü bırakmakla ülke, kosmos ülkesi olan şey değil. Biraz
bizim vaktimiz
artık. Bizim peygimiz var kosmosta.
Hacıga Melim, bizim vaktimiz artık. Bize ayrılan vakt çattı. Yani nöbeti belirtilerimizle de biz sizi davet ediyoruz. Bu meseleler etrafında fikrinizi öyle.
Ben öyle bilmiyorum ki ben burada. Ben yine tekrar ediyorum. Yani bizim arzularımız, istihlalimiz çoktu. Ancak biraz proseslere hansısa bir adamın fikriyle yarışma olmuyor.
Aydındır. Yani, aydındır. Hazır efendim, bize ayrılan vakti başa çattı. Kredilemek istedim. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu veriliş neft gəlirlərinin idarə edilməsi və iqtisadi şaxələnmənin vəkilliyi layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdı və bugünkü söhbətimizdə biz böyük neft gəlirlərinin tükənməsi perspektivi nə vəd edir sualına cavab tapmağa çalışdıq. Studiyamızın qonaqları iqtisadçı Azər Mehdiyev, Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənov və telefon vasitəsilə bizə Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü professor Hacıağa müəllim Rüstəmbəyli qoşulmuşdu. Sağ olun, sağlıqla qalın.